skal vi fortsette med å be for møtet. Ja, Herre Jesus, takk at du her. Etter ditt løfte, etter ditt ord, så skal jeg få lov til å regne med det. At du her ved din hellige ånd, og du her for å levendegjøre ditt ord for våre hjerter. Den som hungrer etter ditt ord, Jesus, og der hvor det ingen hunger her, der må du skape denne hungeren, som tar imot ordet ditt og eter det, Jesus, og lever av det og ved det. Og du velsigne oss, Herre, for ditt navns skyld. Amen. Jeg skal lese da en av disse her mest kjente beretningene i skriften. En sånn tildragelse i Jesu liv som flere av disse evangelistene har skrevet om. Det som skjedde, altså. Og jeg leser nå fra Markus evangelium, det 10. kapitlet der, og fra vers 17 i Jesu navn. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham, og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han sa til ham: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham: «En ting mangler deg, du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så, følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til sine disipler hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud.» Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I parallellteksten hos Matteus så går det frem at denne som her kom løpende til Jesus og falt ned for ham, ennå var en ung mann. Hos Lukas at han var en rådsherre. Det sier jo ganske mye det, begge de tingene der. Når du kombinerer det, en ung mann og allerede en rådsherre. Kombinasjonen av en streng overholdelse av lovens bud, altså lovfromhet, som det kalles, og rikdom på jordisk gods, hadde nok vært med på å skaffe ham den posisjonen. Han var et dugelig emne, altså, for disse fariserende og skriftlærde. Han levde altså opp til det kriteriene som de satt av. Han var nok også en bedre familie, da kombinasjonen ungdom, stor rikdom, tyder på at han hadde arvet dette. Det vet vi jo ikke sikkert, men det er snart å tenke seg det i alle fall. Med andre ord så fremstår han som det vi ville kalle en vellykket ungdom. Men altså med opplevelsen av å mangle noe vesentlig allikevel. Det er mange som går omkring sånn. De har alt, og er tilsynelatende lykkelige og vellykkede, men så går de og kjenner på en tomhet allikevel. Det er noe som mangler. Kan ikke riktig definere hva dette er for noe, men det er i alle fall noe som det suger etter, liksom. Som de gjerne ville ha. Tilfredsstillelse av sjelen er faktisk det jeg taler om. Jesus, han som har et spesielt øye for de forkomne og frelseslengtende, han fikk ham da også kjær, leser vi her. Hans store rikdom som han av hjertet hang så fast ved at han solgte sin sjel for den, Han gjorde det. Hadde likevel ikke gjort ham til en fullkommen materialist, altså. Det var en lengt i sjelen etter noe som jordisk gods ikke kunne tilfredsstille. Materialist, vi kan se eksempler på det nå og da, dette som en stor skam for et menneske egentlig. Det jo et dyrestadium, vet du, når et menneske har blitt en materialist. Det ingen ånd, det ingen sjel, det liksom bare å tilfredsstille lyster. Men som Guds ord sier, mens de ga seg ut for å være vise, så ble de dårer. Men i og med at han tydeligvis hadde arvet sin rikdom, da, så det dobbelt underlig det spørsmålet han stiller Jesus i tilfelle. Hva skal jeg gjøre for å arve? Ja, hva gjør man for å arve da? Hva gjorde du for å arve din store rikdom, unge mann? Du var barn, det var det hele, og det var nok. Derfor har du arvet. Og dette han kaller Jesus, at han kaller Jesus god uten å holde ham for å være Gud, viser at han nok satt som rådsherre som følge av sin fromme livsførsel, sin store rikdom og gode familiebakgrunn. Faren hadde sannsynligvis også vært rådsherre. Vi kjenner disse her karrierene der, ikke sant? Fra det politiske liv og forskjellige. Ja, til og med innenfor kristne sammenhenger så finner vi en del av det der. Og det var dette altså ikke på grunn av åndelig visdom og innsikt. Noe som nok alt for ofte er tilfelle også i kristens sammenheng. Naturgaver. Man er flink, man er dyktig, man er klok, man har talegaver, og så videre. Men med dette her så sier også Jesus oss noe, han åpenbarer hvordan ting ser ut fra Guds side. Han som kom for å vitne for sannheten, som det står. Ingen er god, sier Jesus, uten en. Det er Gud. Tror du dette? Tror du at det bare en som god? Altså i ordets egentlig forstand. Og det Gud, sier Jesus her. Jesus som vil ha sitt frelseslys inn i denne mannens sjel. Derfor så møter han ham akkurat der de trykker. Budene kjenner du, sier han. Med andre ord, hva det så som kan mangle deg? Merk deg det at nettopp det som han selv ikke anså som noe problem, men tvert imot som en løst oppgave, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Nettopp der lå hans fall. Jesus vil at vi mennesker skal se oss selv, og da i lys av sannheten. Og mannen svarer jo til og med, som nevnt, alt dette er holdt fra jeg var ung. Han var jo ung. Så dette uttrykket er det samme som vi bruker når vi sier, fra jeg var liten. Ja, tenk, det mente han virkelig. Alt dette har jeg holdt, sier han. Hele veien. Alt dette har jeg oppfylt, med andre ord. Alt dette har jeg levd fullkomment i samsvar med til enhver tid. Det jo det han sier til Jesus. Det var det han i virkeligheten sier. Det var ikke noe småttere det, altså. Her var jo en falskhet og et totalt åndelig mørke. Loven hadde ikke hatt den virkning på ham som den var tiltenkt å ha. Loven har en oppgave. I møte med oss mennesker. Og hva var så den virkning loven var tiltenkt å ha? Denne at du en dag skulle kunne slå deg på bryst og si, ja, nå har jeg holdt alt, nå er jeg fullkomment from og gudfryktig. Nei, ved budet, sier Romerne 7,13, skulle synden bli overmåte syndig. Var det som var hensikten med loven? Du skulle altså ikke bare bli en synder, men overmåte syndig. Altså, kom i en stilling for Gud, og du ser at du har ikke den minste sjans. Det ingen mulighet for meg. Jeg kan ikke møte Gud, da brenner jeg opp. Han en fortærende ild imot all synd, ikke bare disse store vi hører om. Men imot alt som ikke behager ham. Det det motsatte av hva hele verden tenker om Guds bud I loven. Og det den fullstendig motsatte virkning av hva vi ser hos denne unge mannen I teksten. Han var ikke blitt noen synder I egne øyne. Han var tvert imot blitt fullkommen from og rettferdig. I egne øyne. Og inn I dette mørket så setter altså Jesus lyset, lovens lys på for fullt. Loven som han hadde satt sin lit til, men som altså hadde etterlatt en tørst I sjelen, en indre uro. Vi kan si at den hadde etterlatt ham uten frelsesvisshet. Jeg spør deg som her I kveld, det virkelig alvor dette, skjønner du, skal møte Gud, du skal inn I evigheten. Jeg fikk beskjed I går om en ung mann som døde av en overdose. Kjente han for litt siden. Det ga meg en sånn sorg, jeg kan ikke beskrive det. Det så... Oi. Inn I evigheten. Måtte bare sukke til Herren at måtte hans sjel bli frelst. Det gjelder deg som sitter her I kveld nå. Så spør jeg deg like ut, har du frelsesvisshet? Du viss på det, og Jesus kom for å hente sine I denne stund, blei du da med? Eller hjerte? Et øyeblikk så stopper det, så du I evigheten. Hvem det som møter deg der? Tenk på det, folk. Han hadde ikke frelsesvisshet, det var en uro her, altså det var Gud som uroet denne unge mannen. Så han skulle begynne å søke. Nå ville Jesus vise ham hvor fattig han I virkeligheten var, så han ikke lenger skulle befinne seg blant disse rike som vanskelig blir frelst, som vi hørte. Han ville få han til å se denne fattigdommen, så han virkelig skulle begynne å søke sann rikdom, åndelig rikdom. La oss se det I lys av de to bud som hele loven og profeten ifølge Jesus hviler på da. I Matteus 22 så svarer Jesus på spørsmålet, «Mester, hvilket bud det største I loven?» Han, Jesus da, sa til ham, «Du skal elske Herren I Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all forstand.» Det ikke plass til noe annet. Hele og all. Det ikke plass noe mer. Sant? Ja. Dette det største og første bud, men et annet like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Altså enhver skal av disse skapninger, menneske som skapt av Gud. Du skal elske dem som du elsker deg selv. Det loven krever. Ikke spørsmål hvem det På disse to bud hviler hele loven og profetene, sier han. Oppfyller du dem, så har du oppfylt hele loven. Da følger andre naturlig på. Og dette anvender altså Jesus nå på denne angivelige lovoppfylleren da, I det han sier, gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt I himmelen. Nå har han tak I han. Se det lys av de to bud hele loven og profetene hviler på. Elsk de neste som deg selv. Gå bort og selg alt det du eier og gi det til de fattige. Og da kan du spørre, holdt han mål I forhold til budet? Du skal elske Herren I Gud av hele og så videre, så skal du få en skatt I himmelen. Holdt han mål? Var det skatten I himmelen som fylte hele hans hjerte? Nei, det var skatten på jord. Det den kunne gi han, altså. Nei, skatten I himmelen, som jo Gud selv, vet du, var ikke hans høyeste kjærlighet, for det var nemlig hans jordiske rikdom. Den som virkelig møter loven og ikke bare selvlagde sånne passelige bud, han blir stående igjen, ja, nettopp overmåte syndig. Og så får du da streve med denne loven, og så oppdager du at det finnes ikke mulighet I meg til å bli annerledes heller. Hvis jeg skulle da fant på at jeg skulle gå så langt og selge alt jeg eier og kle meg I en fattig drakt, så ville jeg bare finne ut at ja, det bare fordi jeg selv vil være rettferdig for Gud. Så har jeg en rikdom der. Jeg har stengt alle veier. Alt gjør jeg til gode for meg selv. Disse fattige munkene opp igjennom, så ville liksom være fattige og liksom være fromme på den måten. Det var deres rikdom, det. Vi fortapt. Vers 23. Men han ble trist. Ja, Jesus så seg omkring og sa til sine disipler, hvor vanskelig det vil være for dem som rike å komme inn I Guds rike. Her mener jo Jesus nettopp det vi hører. Rik på jordisk gods, men denne mannen var rik på to plan. Han var åndelig rik også, I egne øyne. Derfor så taler Jesus også om to slags rikdom her. Det skjønner vi når han videre gjentar det, og da sier han det på denne måten, barn, hvor vanskelig det for den som setter sin lit til sin rikdom, og så videre. Ingen kan bli frelst utenom sannheten. Og vår frelser, han sannheten, så han møter deg alltid med sannhet. Han bedrar deg aldri, han lurer deg aldri inn bakveien. Møter deg rett og slett med sannheten, så står du overfor den. Ingen tenker jo at den kan kjøpe seg frelse for penger, vet du. Selv om også det blitt trodd I historia. Tenk da på avlatshandlet for eksempel I sin tid, fryktelige ting. Og det havner nok noen ekstra kroner I en kristelig forsamlingskollektor, også nå og da samme årsak, det må du regne med. Jeg tror det mye av denne kollekten som kommer inn rundt og inn I forsamlingene som har sin grunn I dårlig samvittighet. Man kjøper seg en bedre enn. Gud ser det I tilfellet. Men da altså mørket blitt ufattelig stort når et menneske vil kjøpe seg inn I Guds rike. Derfor så må det være en annen rikdom Jesus sikter til her. Noe hans nå fattige disipler tydeligvis får oppfatte med det samme I det de blir forferdet over hans ord, står det. De hadde jo forlatt alt sitt og fulgt ham, som det står. Så hvorfor I all verden ble de forferdet over disse ordene? Om de ikke dreide seg om noe annet. Og de forstod hva det var og ble forferdet. De så det du og jeg forhåpentligvis ser her I kveld. Det ingen av oss som kan ta oss inn I Guds rike, på noen måte. Den rikdom er altså det som blant annet denne unge mannen I teksten vår hadde sin rikelige del av. Egen fromhet, åndelighet, rettskaffenhet og rettferdighet, altså noe eget. Han kunne se på seg selv og si, jeg har noe som Gud fornøyd med. Hvem kan da bli frelst? Og Jesus sier også like ut, det lettere for kamel å gå gjennom et nåløye. Og tenk deg hvordan det skulle gå til. Og hør, for mennesker det umulig, sier han. Sier det rett ut. Hørte du dette ordet? Fikk du også med deg? Umulig. Det ikke mulig. Og hva består Så dette umulige I, jo det består I dette å fri deg selv fra å sette din lit til noe eget. Det makter du aldri. Det ville være nok å si til pensjonistene for eksempel. Si fra deg trygden og stol på Gud. Stol på at han skal ta seg av deg. Og se hvor stor tro har da. Hvor stor lit vi egentlig har til han. Eller du som hører her nå, hvor har du bilen din forsikret hen? Og huset ditt, hvor har du forsikret det? Hva med de sterkt troende menigheter vi ser så mange av I dag, som roper så høyt om sin egen tro? Stig opp på talerstolen og spør dem om det samme. Hvor har dere forsikret deres menighetshus og lignende? Jeg tror flokken skulle bli liten dersom bare de som satt sin lit til Gud alene skulle bli igjen. Jeg tror det. Og selv om du makta dette, så var du likevel bare et lite skritt på veien til å sette all lit til Gud. Den som setter all lit til Gud, setter ikke noen lit til noe annet, vet du. Hør du, dersom du klarte dette, så ville nettopp det som vi var inne på tidligere, ville nettopp det bli en rikdom for deg. Som du ville regne med I ditt forhold til Gud. Når Jesus sier umulig, så mener han altså umulig. Men han stanser jo ikke der. Takk Gud for det. Tenk om han har stanset der, folk. Men han gjorde ikke det. Men ikke for Gud, sier han. For alt mulig for Gud. Det altså vårt eneste håp at Gud kan gjøre det umulige mulig. Og det altså nettopp hva som må skje om du skal bli frelst. Gud må altså gjøre det umulige mulig, det med andre ord I utgangspunktet umulig. Det å være fortapt. Om ikke Gud kan finne en vei ut av dette her, så jeg fortapt. Står så fint I denne sangen til Fredrik Wisløff I sangboka at jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet. Så hører han si videre, da ingen makt kunne frelse meg. Og ikke det hjelper for kraft og styrke fra Gud og alt det der. Når folk roper så mye om, hjelper ikke det. Da ingen makt kunne frelse meg, da så jeg blodet. Gud gjorde det slik at han gav oss alt I ham, I Jesus. Og det var et menneske tror til frelse. Det ikke en rikdom du finner I ditt eget bryst etter hvert, egen gjerning, følelse eller noe annet, men det en rikdom du har I himmelen innenfor Guds trone. Det Jesus gitt deg uforskyldt av nåde. Det lenge siden han ble gitt deg, det ikke det? Du leser om det her. Det cirka 2000 år siden. Da ga Gud deg sin frelse. For intet, uforskyldt av nåde. I sin sønn, Jesus Kristus. Det underlig å høre disse og bare ta det med. Jeg som lover deg stor rikdom, vet du, om du bare tror rett og sterkt nok. For Gud vil så gjerne overøse deg med rikdom. Du skal bli så rik. Du skal få alt det du ønsker deg, bare du tror rett. Synes du ikke det underlig at hans velsignelse skal bestå I å gi deg stadig mer av det som gjør det vanskelig for deg å bli frelst. Bare tenk over det. Til slutt, vers 22 her. Men han ble trist, denne gutten altså, til sinns, for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og vi skulle vel gjerne hatt en sånn solskinshistorie her, ikke sant? Hvor denne mannen bøyde seg for lyset, for sannheten kjent og ga Jesus rett, jeg bunnet. Tenk om han hadde gjort det. Jesus, jeg makter ikke å fri meg fra dette, jeg bunnet. Men han gjorde ikke det. Og så ble han løst ut ved evangeliet. Det hadde vært solskinshistorie det. Men det skjedde altså ikke, han gikk bedrøvet bort, står det. Og legg deg da dette på hjertet og sinne, Jesus lot han gå. Ja. Det alvoret for meg og deg nå, til enhver tid vi måtte stå for sannheten, vil du gå, så lar han deg gå, altså. selv om han, som det sies i forbindelse med denne unge mannen, får deg kjær. For er det noen i tilværelsen som har deg og meg kjær, så er det altså Herren. Ja. Er du i tvil om det noen gang, så se hva som skjer der på Golgata kors, for det skjer nettopp for deg. Det er der Guds kjærlighet er åpenbart, står det. Hans kjærlighet til deg. Ingen tvil om at han har deg kjær. Men går du, så lar han deg gå. Vi står overfor sannheten, enten tar vi den til hjertet, eller så går vi fortapt. Det er svært. Nå kan vi jo ha det håp da, så snille som vi er, at denne unge mannen kom til erkjennelse etter hvert og kom tilbake. La oss håpe det. Men det har vi ingen garanti for. De fleste går bort og kommer aldri tilbake. De går inn i evigheten uten å kjenne Herren. Ja, Jesus, vi ber for oss som er her samlet nå, innenfor ditt åsyn og for alle våre, at ikke det måtte bli vår skjebne. At noe skulle friste oss så kraftig i denne verden at vi vender deg ryggen og går bort til det stedet. Må du se nåde til oss, du som vet hvor svake vi er. Hvor skrøpelig vi er i alle ting, Jesus. Vi er støv, som du sier. Så hold oss oppe, du, i din nåde. Vi benytter anledningen i kveld, og Herre, til å be for alle våre kjære. Du må nå dem med ditt ord, mens de enda er på veien, Jesus. Vi ber om det i ditt dyrebare navn, og takker deg for at du hører. Amen.